Venecia.听众朋友，我们有在接受印尼语智慧和指导您使用印尼语交谈的 Mari Berbahasa Indonesia 请学习印尼语节目里相逢。此节目是印度尼西亚共和国广播电台的印度尼西亚之声与印尼教育文化研究和技术部的语言发展与培养机构的合作举办。本期的主题是 Di Bau Bau。Di Bau Bau 意思是在宝宝城市。听众朋友，接下来请收听由 TV Berjam-jam Berjam-jam 中文是几个小时的意思。这段对话是来自澳大利亚的视频博主 Chris 在通过往加西飞往巴黎的历程，在贝多安巴黎机场与一名飞机乘客之间的。 Chris 告诉乘客他已经等飞机抵达几个小时了，请各位收听。
Kata petugas bandara Beto Ambari, pesawat terlambat datang karena cuaca buruk. Bapak sudah menunggu lama?
Saya sudah menunggu berjam-jam. Semoga cuaca segera membaik.
Iya, semoga pesawat kita segera tiba. Tujuan Bapak ke Makassar?
Iya.
听众朋友，收听了本期对话以后，我会给出与今天的有题为 Berjam-jam Berjam-jam 中文是几个小时的一次的对话的生词和智慧，我会慢慢的读出英语的，您可以跟着我读，然后再翻译成中文。我们开始吧。 Saya Saya 我Menunggu, menunggu. 中文的意思是等了。Berjam-jam, berjam-jam. 中文的意思是几个小时。Saya sudah menunggu berjam-jam. Saya sudah menunggu berjam-jam. 中文的意思是我已经等了几个小时了。Petugas, petugas. 官员。Terlambat, terlambat, 迟到。Cuaca buruk, cuaca buruk, 坏天气。Menunggu lama, menunggu lama, 中文的意思是等待很久。Semoga, semoga, 希望。Segera membaik, segera membaik, 中文的意思是快点好起来。Pesawat, pesawat, 飞机。Tiba, tiba, 到达 tujuan, tujuan, 意思是目的地 Makassar, Makassar, 意思是往加西。听众朋友，在对话中您会听到 Saya sudah menunggu berjam-jam Saya sudah menunggu berjam-jam 我已经等了几个小时。在这句话中有 berjam-jam 的数字字，意思几个小时。 berjam-jam 的字是来自 jam 的名词，意思是小时。在这句话中 berjam-jamBerjam-jam 单词意思是几个小时，用来回答有关多久等了飞机到达的问题。接下来请各位收听试用期的数字词来描述时间长度的例子。Berhari-hari, berhari-hari, 意思是好几天。Dari Jakarta ke kota Bau-Bau, penumpang feri perlu waktu berhari-hari. Dari Jakarta ke kota Baobab, penumpang feri perlu waktu berhari-hari. 意思是从雅加达到宝宝时, 独轮乘客需要几天时间? Berminggu-minggu, berminggu-minggu, 意思是几个星期, paket kris belum sampai selama berminggu-minggu, paket kris belum sampai selama berminggu-minggu. Kris 的包装已经好几个星期还没有达到了. Tinjumayo, Beto Ambari Chicha Wei Yi, Dongnan Sulawesi Sheng, Baobab Shi. Gai Chicha Jian Yi, 1976 Nian, Zheng Wei, Xian Feng Chicha. Mu Jian, Beto Ambari Chicha, Shi Lian Jie, Waka Dobi Chindao Liu Sheng Di, Yu Nan Sulawesi Sheng, Shofu Wang Jia Si Shi De Jie Ru Dian Zhi Yi. Tinju Bung Yu Chin Ramari Berbahasa Indonesia Jiemu Jie Su Chi Jian Yao Liao Jie Da Geng Hao Qing Ju Qing Ge Wei Zai Shou Ting Ben Qi De Dui Hua.
Kata petugas bandara Beto Ambari, pesawat terlambat datang karena cuaca buruk. Bapak sudah menunggu lama?
Saya sudah menunggu berjam-jam. Semoga cuaca segera membaik.
Iya, semoga pesawat kita segera tiba. Tujuan Bapak ke Makassar?
Iya.
Tinju pengyo penci yau tiwei berjam-jam. Berjam-jam, Chongwen shi, jiga xiao shi de yisi de mari berbahasa Indonesia. Jing xue xi yin yu jie mu, bu dao zhe li le. Siwang ben si jie mu hui bang nin jin yi bu de ren shi yin yu. Xie xie ni de shou ting, woman zai pu dong ti mu de jie mu zai jian. Voice of Indonesia, Chong Indonesia min xiang shi jian.